8 моваў, 3 мільёны праглядаў штодзённа. Гэта вынікі дзейнасці інтэрнэт-партала апостальскай сталіцы vatican.va. Большасць яго карыстальнікаў з ЗША, Італіі, Іспаніі, Германіі і Бразіліі, а таксама Паўднёвай Карэі, Мексікі, Канады, Францыі і Кітая. Ватыканская старонка дзейнічае на італьянскай, англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай, партугальскай, лацінскай і кітайскай мовах. У плане дзве наступныя моўныя версіі – руская і арабская. Ужо ў 1996 годзе, калі паўстаў інтэрнэт-рэсурс, сюды заходзіла кожны месяц 7 мільёнаў чалавек. На працягу гадоў партал удасканаліўся і зараз на ім магчыма, напрыклад, віртуальная экскурсія па музеях Ватыкана. Асаблівае значэнне мае ватыканскі інтэрнэт-рэсурс для пазбаўленых уласных СМІ католікаў Кітая, што дазваляе ім пазнаёміцца з дзейнасцю святога айца і рымскай курыі.